Vítám vás všechny u dalšího dílu Faka podcastu a dneska jsem si pozval Petra Koupského. Ahoj Petře.
Ahoj Tomáši.
Jsem hrozně rád, že jsi našel chvilku na to se tady zastavit ve studiu a možná se podělit o nějaké fuck-upy a možná se podělit o něco, co ani netušíš, že se stane. Já nevím, kam tam teď totiž není žádný směr. Já nemám žádnou strategii, kam to víc, co by to mělo mít ty podcasty, takže je to takový experiment. Petr je redaktorem Deníku N, píše tam o vědě a technice, tak možná část podcastu nasměrujeme někam na vědu a techniku, ale já hrozně rád zase z toho utíkám úplně na druhou stranu, takže se třeba budeme bavit i o umění a možná o něčem jiném. Petře, ale první otázka je vždycky stejná, kdy začínám a ptám se hostů, co je pro ně fuck up, když se řekne, co tě napadne?
No, mně napadne, že to je běžná situace, že výjimkou je, když něco fuck up není, když se to povede, ale taková standardní záležitost je, že se to nepovede. Žijeme v době, kdy se experimentuje, kdy se všechno dovídáme metodou pokusu a omylu, takže fuck up je vlastně normální věc, se kterou není potřeba se příliš trápit, pokud je v rozumných mezích. Jsou samozřejmě fuck upy nade všechny meze.
A proč myslíš, že se lidi bojí těch nezdarů a neúspěchů, i když je to vlastně běžná součást života? Ještě ty s tím zaměřením na vědu a techniku asi k tomu máš vřelejší vztah k těm experimentům, ale proč se lidi bojí nezdaru a neúspěchu?
Já nevím, jestli je tohle úplně pravda. Ono je to takový tradovaný klišé, že se toho lidé bojí. Já znám dost lidí, kteří to berou zhruba tak, jak jsem to teď popsal, že je to běžná součást života. Fakt je ale, že jsme vychováváni v takové, ani nechci říkat české, ale středoevropské tradici, že se nemáme mýlit. Jo. To od té školy začíná správná odpověď, ne experimentální odpověď, ale správná odpověď se oceňuje. Jsme k tomu vychováváni. Není to podle mě v současném světě dobrá strategie a už ta škola a rodiče vůči dětem by měli tenhle přístup změnit.
Co vlastně by měla škola dneska učit za předměty?
No, to je otázka, na kterou asi kolik lidí bude odpovídat, tolik bude názorů. Já si myslím, že by škola měla připravovat na život, jaký je, abych připomněl jeden notoricky známý reklamní slogán, což znamená, že je proměnlivý, což znamená, že starou bačkuru víme o tom, co ty děti v budoucnosti čeká. Děti by se měly ve škole naučit, jak se učit nové věci. To je první věc. Měly by se naučit nebát se toho nezdaru, o tom vlastně tady mluvíme od začátku. Pokud jde třeba o ty přírodní vědy, které mě zajímají, tak si myslím, že je nesmysl dělit to dneska na fyziku, chemii, biologii, matematiku, že by to měla být jeden předmět, jeden blok, kde se střídavě budou vytahovat různé aspekty těchto věd, protože všechny spolu souvisejí a protože to, co si z nich potřebujeme odnést do života, to není nomenklatura blanokřídlých a nínatý, itý, ičitý, ale úplně jiné věci. No a mělo by se vyučovat poněkud jinou formou než dneska, taková ta frontální výuka. Jo, to pořád ještě existuje. Já mám děti teď na začátku vysoké školy, takže čerstvě pamatuju, jak procházeli tou školkou a základní a střední školou. A to je pořád ten samý systém, že paní učitelka něco vykládá, píše to na tabuli a oni si to opisují. Pak přijdou domů, vůbec tomu nerozumějí a potřebují, aby jim to někdo vysvětlil. Jo, tohle je na palici přece, tohle by se mělo změnit co nejdřív.
Ty, jak se věnuješ té vědě a technice, minimálně v té roli někoho, kdo by měl to učinit srozumitelným, zajímavým, možná vysvětlit čtenářům, je ještě vůbec šance tu vědu moderní nějak rozumně objasnit, co se tam děje v těch kvantových počítačích a v tom, jak něco vzniká z ničeho. To jsou natolik nepředstavitelné věci. Není to předem odsouzené k nezdaru?
Není. Já si myslím, že vysvětlit se dá v podstatě cokoliv. Existuje takový ten notoricky známý Einsteinův výrok, že když neumíte vysvětlit svou práci osmiletému dítěti, tak ji nerozumíte sami. A on by to byl býval uměl. Určitě. A myslím si, že každý dobrý vědec tohle musí umět a my, co se živíme popularizací vědy, tak to máme přímo v popisu práce. Buď to dokážeme vysvětlit široké veřejnosti plus minus, o co tam jde, na jakém principu to funguje, proč to je důležitý, anebo tu práci děláme blbě. Tak já se snažím ji dělat dobře. Někdy se to povede, někdy ne, ale rozhodně si myslím, že v principu se to dělat dá.
Asi ochoten jít i do toho, že znova musíš teda se vrátit k matice, fyzice a případně si nastudovat úplně nové věci, abys se dostal do nějaké úrovně pochopení. Není to teda každý den, že vedlo toho, že píšeš, tak taky vlastně studuješ?
No to jsi to popsal naprosto přesně, ale zase to je podstata práce. Ona je to podstata práce každého novináře v podstatě. Všichni, ať píšou o čemkoliv, tak si musí krátkodobě nastudovat nějakou velmi úzkou problematiku. A potom jí zase zapomenout, protože se musí naučit něco jiného. V té vědě tomu není jinak, takže ano, já jsem obklopen učebnicemi a knížkami, monografiemi i populárními knížkami a vždycky potřebuju něco rychle nastudovat, ale ono je tohle přesně to, co mě baví, takže pro mě je to vlastně povolání snů.
Já jsem tady měl Petra Stančíka a ten mi říkal, že bez porozumění fyziky, aspoň v základnímu orientaci, nemá lidský život takovou pestrost, jako když vlastně to naivně jenom někde našprtáme, co nám ve škole řeknou. Je nějaká oblast v té vědě, fyzice, která tě z nějakého důvodu chytla, kde si řekl, hele, tak tohle jsem do teďka nevěděl a tohle mě opravdu zajímá a je to něco, co je pro tebe třeba zajímavý, důležitý, něco ti to dalo pro náš běžný tady pražský život v dopravních zácpách a na kafíčkách.
Já si myslím, že když se dneska řekne fyzika, tak si lidi představují kvantovou fyziku, jadernou fyziku, ty nejmodernější směry, astrofyziku. Ale že docela dobré je, a možná to tak Petr Stančík myslel, protože on jako spisovatel má rád takovou tu verneovskou dobu a konec 19. století. A to byly doby, kdy fyziku představovala především mechanika, pohyb těla s prostorem, ta klasická newtonovská mechanika. A dobrý je zákonitostem těchto věcí rozumět. Existuje třeba takový krásný paradox. Když člověk vezme kulku do pušky, jo, a volně ji upustí a zároveň vedle něj přesně ve stejném okamžiku někdo tu kulku vystřelí z pušky, která dopadne dřív na zem.
Jako když ji vystřelí stejně z toho
vystřelí
místa?
Stejně jako upustí. Jo? Představ si, jedna kulka padá, druhá letí třeba ten kilometr, to je tak dostřel dobrých pušek, a která dopadne dřív na zem.
Tak asi stejně.
Ano, to je správná odpověď, je vidět, že na tebe si někdo jen tak nepřijde s fyzikou, ale budeš se mnou asi souhlasit, že si to člověk těžko představuje, tohleto. Intuice nám napovídá, že ta vystřelená musí letět déle, protože uletí ten kilometr. Ale ta svislá složka pohybu, tak kterou je kulka přitahovaná k zemi, je přesně stejná v obou případech, takže dopadnout musí ve stejném okamžiku. To jsou takové krásné věci, které si lidi neuvědomují a tohle je ta každodenní fyzika, kterou je fajn vědět, třeba ne proto, že to člověk uplatní v něčem praktickém, ale protože je to stejně dobrý jako vědět třeba, kdo byl Otokar Březina, co napsal. Je to taková součást všeobecného vzdělání.
Tak původní význam slova fyzika, jako fyzis, to znamená ta nauka o přírodě, o tom světu, minimálně tom hmotném. A jeden důvod ti dám, proč je dobrý, i když to nepoužiju ve svých dopravních zácpách po Praze ani na kafíčku, je to, když se ti děti ptají na věci, tak ti to pomůže aspoň do nějaké fáze. Pak už ty na kým řekneš, abyš spát, ale do té doby aspoň můžeš to, jak se říká, těch 4Y, 5Y, to, tak to dáš na ty tři proč nebo čtyři proč a bez nějaký základní orientace by si skončil asi dřív. Takže to je takový můj osobní důvod, proč se to vyplatí.
To zní rozumně, jak máš velký děti, Tomáši.
No já mám 6, 9 a 14, 15, už se mě na nic neptají, ale minimálně tady ty menší.
Tak to máš dobře natrénováno, ano, určitě.
A prosím tě, ty, když jsme se potkali na Fuck Up Night na lodi před nějakou dobou, tak si povídal takový úžasný příběh jednoho nakladatelství, které psalo o internetu a tak, že ho zaspalo. Mohl bys možná mi ho připomenout, protože si myslím, že to byla, že to byl krásný příběh o tom, jak ty trendy v technologiích můžou rychle prolítnout kolem nás, aniž bychom si je osedlali a nasedli na ten trend.
No, je to příběh, který mě nestaví do nejlepšího světla, ale čekal jsem, že se na tohle zeptáš. Příběh započal vlastně v únoru 1992. Já byl tehdy šéfredaktorem časopisu, který se jmenoval Softwarové noviny a měl našlápnuto k tomu, aby byl velice úspěšný, což se opravdu stalo několik let později. A tehdy nám do redakce přišla zpráva, že na ČVUT spouštějí připojení k čemusi, první československé připojení k čemusi, čemu se říká internet. Já jsem tak nějak mlhavě to slovo znal a chvilku jsem dokonce uvažoval, že bych tam někoho poslal, aby ho tam něco napsal. Pak jsem usoudil, že nemusíme se věnovat každý akademický blbině. Ale zbylo nám asi 8 řádků v drobných zprávách, tak jsme tam napsali zprávu, že byl internet, že jsme byli připojeni k internetu jako země a pustili jsme to z hlavy. Samozřejmě tohle by nás neodsoudilo k žádnému fuck-upu, měli jsme spoustu času to napravit a věnovat se internetu aktivně a dobře. Ale neudělali jsme to, založili jsme sice webovou stránku nejdřív, jak to šlo, ale neviděli jsme v ní nikdy biznis, nové médium, způsob sdělování informací čtenářům, spíš jenom takovou povinnost, nutné zlo. Jo, nebyli jsme sami, takhle na tom byla tehdy spousta médií, spousta vydavatelství, včetně těch o počítačích, akorát, že my vzhledem k tomu zaměření jsme měli být chytřejší, dalo by se to od nás očekávat. Nebyli jsme a tím se taky stalo, že skvělá pouť našeho časopisu a vydavatelství, protože pak jsme měli už 3 časopisy, měla podobu oblouku. Vylétli jsme vysoko, chviličku jsme se tam pohybovali, ten vrchol byl tak rok 99-2000 a potom zase zhruba po stejné dráze jsme začali klesat dolů a podařilo se nám hladké, měkké přistání jen tak. No a to byl celý.
No, ty jsi dělal, myslím, rozhovor s Ivo Lukačevičem předtím, než se to celý rozjelo. Jak na to pamatuješ, na Iva?
To bylo taky někdy v polovině těch 90. když Seznam provozoval Ivo, tomu tehdy bylo asi 19 let nebo nějak tak, a provozoval ho ze svého pokoje v bytě svých rodičů. A pamatuju si, že Ivo se mě tehdy ptal, jestli si myslím, že by se tím dalo případně uživit v budoucnu, jestli by to mohl dělat tak, aby to bylo jeho hlavní povolání. A já jsem mu řekl, že si myslím, že jo, tak to byl správný odhad.
Člověk někdy to odhadne správně, hlavně ohledně věcí, které se netýkají úplně jeho. Prosím tě, to bylo internet, že jo? Internet, teďka všichni už zažíváme asi jako i, už to bereme taková daná věc. Co bude, co přijde po internetu? Jako jsme měli třeba fax, pak internet, co bude ta další věc, která nás čeká? Nebo se nějak bude vyvíjet jiným směrem?
Ano, tak to kdybych věděl, že jo? To by bylo krásný, to bych ti to neřekl, to bych to šel někam zpeněžit úžasně. Já si myslím, že další vlnou bez pochyby budou věci, které budou začínat slovem bio. Bio a něco kybernetického, něco elektronického. Dneska už vidíme celkem dobře zvládnuté techniky genetické manipulace, na kterých mají počítače obrovský podíl, protože bez nich by to nešlo teoreticky rozlousknout ani prakticky dělat. Tohle se bude rozvíjet dál a dál a bude to změna ve fungování lidstva mnohem větší, podle mě, než co kdy přinesly zatím jakékoliv digitální technologie.
Rozumím tomu dobře, že to, co jsme doteďka nechávali na těch evolučních silách, které působí hrozně vlekle, takže bereme do rukou a začínáme si hrát s tou látkou, ze které jsme vyrobeni. A je to i doma dokonce, teďka jsem četl článek o tom CRISPRu, což je velký fenomén, možná bych tě mohl poprosit, jestli o tom něco víš, co to vlastně je, já to čtu jako buzzword, ale moc přesně tomu nerozumím. Co to je ten CRISPR a možnost si teda hrát s genama v domácích podmínkách dokonce, se často říká.
V každé buňce, každého živého organismu, až na nějaký výjimky buněk, je molekula DNA. Ta obsahuje informaci o stavbě celého těla příslušného organismu a o tom, jak má to tělo fungovat, čili i nějaký návod k použití biochemické, s jistou nadsázkou řečeno. A CRISPR je technologie, která umožňuje vzít tu molekulu, trošku ji prostříhat a slepit a případně do ní něco vložit. Tímhle způsobem se dají opravovat třeba dědičné choroby, nebo je to na samém začátku, já o tom mluvím v přítomném čase, ono by se o tom mělo mluvit v budoucím, ale v nepříliš vzdáleném budoucím. A výhledově je možné, že tímhletím způsobem půjde vylepšovat. Mluvíme hlavně o lidech, protože tam je ta perspektiva nejlákavější, ale v zásadě jakékoliv organismy měnit jejich vlastnosti, nějak je posouvat někam, kam bychom si je přáli mít, čili hypoteticky by třeba bylo možné zvyšovat u lidí inteligenci nebo odolnost vůči nějakým nepříznivým vlivům prostředí a podobně. Tomuhle stojí v cestě to, že ta molekula DNA je zatím z větší části špatně srozumitelný kód. Dá se sice přečíst, to je to, o čem lidi hodně slyšeli, že genom je přečtený, rozluštěný, ale velmi často vědci nevědí, co přesně ta která kombinace písmen znamená. Tohle bude ještě nějakou dobu trvat, no a stříhat a lepit zprávu, o který moc nevíme, co znamená, nemusí být dobrý nápad. Ale v zásadě techniky potřebné k takovým změnám jsou k dispozici a cesta je otevřená.
Takže za chvíli postavičky z marvelovských komiksů možná budou realita, ale možná mi přijde, že zajímavější budou takzvané designer babies, nebo ten potenciál, aby si rodiče mohli trošku navolit, naklikat, jak ten jejich potomek bude vypadat, jestli mu sníží pravděpodobnost výskytu nějaké choroby, jestli bude mít vyšší inteligenci, jestli bude mít modré oči, jaké vlasy a podobně. Vidíš tohle, že to někdy brzo se objeví, nebo jak vidíš tady ten směr toho, že si budeš moct trošku doladit?
Tohle je velký téma. Technicky tomu zdá se nic nestojí v cestě. Ne, že by ty technologie byly už úplně k dispozici, ale odhadoval bych, že je to otázka 10-15 let. Je to samozřejmě ale nejenom technická, ale veliká etická otázka. Má se tohle povolit, jak se to má regulovat, nebo se to nemá regulovat vůbec nijak a ponechat volnému trhu. To jsou otázky, kterými se dneska vědci zabývají. Nejsou schopni, což není nijak překvapivé, dojít k jednotným a jednoznačným závěrům. Většinou to dopadlo vždycky tak, že podobné technologie se nakonec žádných etiků neptali, že rozhodoval ten trh. U biověcí to může být trochu jinak, protože tam ten systém etických kontrol při nejmenším na západě je hodně vyvinutý a tohle pod něj bude spadat. Ale myslím si, že poptávka po designer babies bude obrovská a pokud nebude možné si je objednat na západě, v Evropě, v Americe, v zemích, které se řídí přísnější regulací, tak budou země na světě, kde to určitě půjde.
Myslíš si, že lidstvo nakonec vyhyne tady z těch důvodů, že to jak si začneme hrát s tím kódem a povede k tomu, že vývoje nebudeme tak perspektivní druh, jak se všichni cítíme?
Já nevím, jestli všichni se tak cítíme, ale tak byl by to ten největší fuck up v dějinách lidstva. A určitě by bylo zajímavý během toho fuck upu o tom referovat, ale to není dobrý důvod pro to, aby se to stalo. Já si myslím, že lidi mají tužší kořínek, než si sami myslí, že ani sami sebe nevyhubíme tak snadno, jak si to představujeme, ale zrovna těmi hrátkami s genetickým kódem si můžeme určitě způsobit spoustu velikých potíží.
Jak ty vidíš budoucnost lidstva? Co se bude dít v příštích 100 letech? Zůstaneme na Zemi, odstěhujeme se na Mars, budou z nás kyborgové, nebo naopak odmítneme všechny moderní technologie a vrátíme se k nějakým středověkým osadám?
Dáváš samý takový jednoduchý otázky, opravdu, no co bude během příštích 100 let. To je,
tvůj názor. No?
To je úžasný, můj názor. Já si myslím, že se změní míň, než si teď myslíme. Myslím si, že náš způsob života, to znamená městská civilizace, využívání digitálních technologií, globalizace, jo, problémy s životním prostředím. V zásadě budeme tohle všechno mít i za 100 let. Některé ty věci se podaří asi jakž tak stabilizovat a vyřešit. Tam bych očekával zejména ty problémy s životním prostředím. S některými se budeme potýkat dál, což myslím, že bude hlavně přelidnění a způsob, jak zařídit, aby se na planetu bez totálního zhroucení ekosystému tolik lidí vešlo. No jich bude za 100 let zase víc. Nějakou expanzi do vesmíru moc nevěřím, protože ekonomicky to podle mě nebude dávat smysl ani za 100 let. Leda, že by se ve fyzice přišlo na něco velice převratného, co by usnadnilo to vesmírné cestování. V tuhle chvíli dostat jakýkoliv náklad na měsíc, na Mars, na tož pak někam dál, stojí tak nepředstavitelný peníze, že je daleko lepší ty peníze investovat na Zemi a hledat nějaký způsob, jak by se lidem žilo líp na Zemi. Takže moje představa o budoucnosti je vlastně velice konzervativní a málo atraktivní, když se to tak vezme.
Často nové a úspěšné podnikatelské projekty spočívají v tom, že si vsadí na nějakou novou technologii, která začíná, rozvíjí se, není ještě známá. Co by bylo takové tvoje doporučení na, kromě toho, dejme tomu bio, když to tak biotechnologií, máš nějaké takové koně, kde si myslíš, že to půjde nahoru a kde je zajímavé se o to, když už chce člověk spustit startup nějaký technologický, tak se zajímat, podívat se?
No tak taky se říká, že je dobré se soustředit na to, s čím se člověk, ten potenciální podnikatel, sám denně setkává a štve ho to, je to nevyřešený. Jsou s tím problémy a hledat v téhle oblasti podnikatelskou příležitost. Já si myslím, že hodně příležitostí bude v oblasti zdravotní péče, protože populace přinejmenším na západě stárne, lidé ve vyšším věku potřebují stále více péče, stále déle času tráví v všelijakých opatrovnických zařízeních. Ta zařízení většinou nejsou moc příjemná, nejsou moc kvalitní a neposkytují tak dobrou péči, jak by mohli. Takže tady nějaká automatizace, digitalizace, celkové zefektivnění a zlepšení toho, co se tam poskytuje, to je velký biznis. Nesmíme taky zapomínat na to, že máme generaci digitálních důchodců a jiný to už nebude, že dneska ty dědečkové a babičky, na který jsme zvyklí se dívat bezmále jako na příchozí z 19. století, už takový dávno nejsou a třeba domov důchodců bez Wi-Fi je dneska už pro ně šílený trest. Takže tohle je jedna věc. A druhá věc, to popřu trošku odpověď na jednu z těch předchozích otázek. Myslím si, že veliká příležitost je ve vesmírné technice. Nikoli v těch letech někam hodně daleko, ale v dopravě věcí na nízkou oběžnou dráhu a v tom, co všechno se dá tam vyrábět, vymýšlet, zjišťovat. Tenhle Elon Musk, SpaceX, to Blue Origin Jeffa Bezose, je vidět, že tihle lidé, kteří mají přehled, investují právě do téhle oblasti. A neradím tím startupu, aby stavěl vlastní raketu, ale spíš, aby se podíval, čím se dá ten ekosystém vesmírnej obohatit, jaké další věci by se k tomu dali vymýšlet a přidávat.
Jako novinář možná řešíš to, jak obsáhle nějaké téma zpracovat nebo poreferovat. Já kolem sebe vidím, i na sobě to vidím, jak člověk má méně chuť se pouštět do nějakých větších akcí. Myslím tím, že přečtu headline, vizuál nebo krátký klip. Jak to vidíš ty? Jsou lidi, aspoň tvoji čtenáři, nebo ochotní na ty takzvaně česky long ready, nebo se skutečně najít těch 20 minut čas něco přečíst?
No, my v deníku N to provozujeme trošku atypickým způsobem, protože hodně sázíme na ty long ready nebo na middle ready. Typický článek u nás má nějakých 7-8 tisíc znaků, což je hodně. To je na novinový článek dost. To chviličku člověku trvá, než to přečte 5 minut nejmíň, možná i trochu víc. A zatím to docela funguje. Nejsem si nicméně jist, jestli je to recept pro každého a taky pro jakékoliv téma. O některých věcech je potřeba referovat rychle a stručně. Zrovna u té vědy tomu tak není. Tam si myslím, že dneska už zase naopak nikoho moc nebaví dostat nějakou stručnou, málo srozumitelnou zprávu. Čínský vědec pomocí technologie CRISPR zvýšil odolnost dvou nenarozených holčiček proti HIV. Tečka. Jako co si z toho má kdo vyprat? Je to dobře nebo špatně, že to udělal? Co to vlastně udělal? Jo. Proč to udělal? Proč potřebuje novorozencům zvyšovat odolnost zrovna proti HIV? Je to nějaký zásadní problém, který je tam potřeba řešit, nebo to má jiný důvody? A tak dále, a tak dále. Dobrý článek by na tohle na všechno měl odpovědět.
Takže ty vidíš to, že ten čas si najde, kdo se zajímá, a ta budoucnost je růžová. Nevidíš to, takže nevymizí tady potřeba dalších zpráv o světě.
Já si nemyslím, že s deníkem někdy prodáme 500 000 výtisků v Česku, jo? Čili masová záležitost se z tohoto způsobu psaní o světě nestane. Ale myslím si, že ta menšina, která to vyžaduje, je dost početná na to, aby stálo za to jí obsluhovat a aby noviny, jako jsou naše, anebo jakékoliv jiné, které podobnou cestou půjdou, to docela dobře uživilo, aby to mohlo fungovat. Jestli se pletu v tomhle předpokladu, tak je to strašně blbý, protože to by znamenalo, že opravdu drtivá většina lidí kolem nás se spokojí s těmi clickbaity, s nepřesnými povrchními informacemi a to jako, já nevím, mě tahle představa jednak děsí a jednak si myslím, že to nemůže být pravda, že takhle to není.
Technologie pro mě jsou pořád jakýmsi kladivem, které je buď méně nebo více digitalizované, ale slouží k něčemu, něco s tím měním, něco dělám. Myslíš si, že ty technologie jenom jsou nástroj jako každý jiný, anebo i mění nás, když je používáme a když se necháme jimi obklopit a usnadnit životy?
To mluvíš o digitálních technologiích. No, tak to je velice návodná otázka, ve které je vlastně odpověď obsažena. Jakýkoliv nástroj, který používáš, tě mění, když začali v paleolitu používat kamenné nástroje, tak je to změnilo to fungování jejich společnosti. Třeba jenom to, že si opatřili víc kalorií a byli sytější, změnilo to, jak fungují. Digitální nástroje nás mění velice hodně. O to víc, že ten vývoj probíhá strašně rychle a že je nemáme dobře promyšlené, ty digitální nástroje, nereflektujeme je tak důkladně, jak bychom měli. Markantní příklad jsou sociální média, jako Facebook, Twitter. Tam je to jasně vidět, že mění společnost, mění způsob, jakým konzumujeme nové informace. To vlastně dobře navazuje na tu předchozí otázku. Víc nekriticky přebíráme, většina z nás, povrchní informace. Stavíme do konkurenčního vztahu vysoce seriózní informace s názory, vlastně něco jako New York Times a bloger, který bydlí za rohem, dneska jsou rovnocenní soupeři v rámci sociálních sítí. Tohle všechno nemůže neměnit společnost, je jiná, než byla.
No já určitě vím, že v případě mých dětí vítězí ten bloger nad New York Times zatím a lámu si hlavu nad tím, co bych měl udělat, aby to tak nebylo. Máš nějaký tip nebo nějakou vlastní zkušenost, jak naučit své děti ty informace kriticky prohnat nějakým sítem nebo to nechat na někom jiným? Nebo...
No na to nemá dobrý tip vůbec nikdo. Všichni jsme trošku zaskočeni touhle situací, touhle totální změnou fungování toho, jak lidi používají informace, jak je získávají, protože se to posunulo všechno do emocionální polohy. Jo? Lidi si nevybírají informace podle toho, co jim dá přesnější obrázek o světě, ale co jim vyvolá silnější emoci, emoci účasti, sdílení, třeba odhalení nějakého tajemství. Jo? Mainstream vám všem lže, my vám řekneme, jak to je, existují chemtrails a práškují u nás z letadel. To vyvolá, je to příšerná kravina, vybral jsem si ji jako ten nejkřiklavější příklad blbosti šířené po sociálních sítích, ale vyvolává to silnou emoci. Za prvé, jako se člověk poleká, co to na něj padá z té oblohy, a za druhý pocítí, že tady někdo odhaluje strašlivé spiknutí. To všechno jsou věci, které velmi působí. A ta cesta, kterou se tohle může volně šířit, je jednou otevřená. V demokratické společnosti je nemyslitelné ji zavřít. A k čemu to všemu povede, opravdu nevím. Jediný způsob, jak to vyvracet, je vzdělání, konfrontace s praxí, naučit lidi nezávislému ověřování informací, ale to jsou odpovědi chabé, protože je to hrozně na dlouhé lokte a je to mnohem méně zábavné a mnohem namáhavější, než prostě ty emocionálně přitažlivé zprávy přijmout.
Já jsem četl, že Facebook měl, možná ještě má speciální jednotku, která tam fungovala a jejím jediným cílem bylo udělat Facebook ještě návykovější, skutečně jako drogu, pro uživatele, dívali se na všechny algoritmy, to, jak to působí. Jediným cílem bylo skutečně z toho tvého času si uzmout co největší díl a přikovat tě k tomu. Jestli v tomhle já potom trávím x svých hodin denně v bublině, která mě zpětně ujišťuje o tom, že život je krásný a já jsem dobrý, tak je to možná trochu smutná zpráva o světě.
Tak obchodní model Facebooku spočívá v tom, že chce, aby všichni jeho uživatelé u něj trávili co nejvíc času. To je důležitý říci. Jemu nezáleží na tom, jestli ti dá kvalitní informace nebo nekvalitní, jestli ti vymije mozek přes chemtrails. O to Facebooku nejde. Jej nezajímá typ toho obsahu, ale míra přitažlivosti toho obsahu, aby tam člověk byl co nejdéle. No a ukazuje se, že vysokou míru přitažlivosti mají právě fake news, skandální věci, blbiny a že se to netýká jenom, já nevím, hloupějších lidí, že to řeknu tak ošklivě, ale že tímhle způsobem lze působit v podstatě na úplně každého. Takže Facebook je mechanismus, který tohle umožňuje a po světě existují miliony tvůrců obsahu, kteří tomu mechanismu rozumějí, umějí ho využít a z jakéhokoliv svého důvodu, pro jakýkoliv svůj cíl, ty cíle jsou nejrozmanitější, ten obsah dodávají. Dají se na něm vydělat peníze, je přímo vydělat peníze, dá se tím podvádět, dá se tím zařídit preference značky čokoládové tyčinky, dá se zařídit volba prezidenta tímhle způsobem.
Mark Zuckerberg kdysi v začátcích zahajoval a končil porady s voláním domination. Já si vždycky tohle uvědomím, když na ten Facebook jdu. jestli skutečně potom není člověk součástí jenom něčí jiné hry a nějakého plánu. Dá se tomu nepodlehnout? Podle tebe je, čeká, že to já, když se odhlásím a úplně odmítnu tady tu sféru těch sociálních svítí, tu bublinu, je to cesta, která má smysl? Nebo člověk potřebuje si prostě vybudovat nějaké obranné kritické mechanismy?
No a proč ty to neuděláš? Proč nezrušíš facebookový účet? Mluvíme tady o něm kriticky, vypadalo by to jako logická volba, ne?
Já to beru jako pro mě médium, kterým já můžu zpropagovat svoje věci, svoje projekty, ale už třeba Facebook nemám jako informační médium pro sebe, ale beru ho jako jeden z kanálů, kterým se třeba i tady posluchači podcastu nebo někdo, kdo se zajímá o tom, co dělám, tak já, je to jedno z médií. Není to...
No a to je přesně ono. Ono nám kromě těch špatných věcí poskytuje dobré věci, poskytuje nám možnost komunikovat s lidmi, se kterými komunikovat chceme, cítit se součástí nějaké komunity, společenství, což nutně potřebujeme, to je hluboká psychologická potřeba, pomáhá s biznisem, pomáhá propagovat nejenom komerční věci, ale neziskovky, kulturu, cokoliv dalšího, čili má spoustu velice příznivých účinků. A zároveň s tím má velice nepříznivé účinky. Není způsob, jak oddělit jedny od druhých. A v tom je ta jeho přitažlivost a ta míra vlivu. My jsme mu vlastně delegovali, přesunuli jsme na něj velkou část našeho sociálního života. Už si nedovedeme představit, jak bychom se bez toho obešli, protože tím vzniklo něco, co tady dosud nebylo. Možnost být neustále v kontaktu s fyzicky vzdálenými lidmi, to je krásný. A to se nezřekneme, kdyby na krásně Facebook zanikl, protože se k němu otočíme zády a řekneme, škodí nám to, tak vznikne nějaký nový Facebook. Lidstvo tuhle drogu jednou ochutnalo a podle mě se jí nikdy už nedokáže zříci, leda, že by muselo kvůli nějaký technologický katastrofě nebo tak, ale dokud to bude technicky možné, tak vždycky něco takového budeme mít.
Je trochu smutný, že ta moderní doba nám přinesla, aspoň já už mám dva typy lidí, ty, co po ránu se podívají první na mail a ty, co se první podívají na Facebook. Co myslíš, že přijde dalšího tady v té sociální sítě bublině? Já vždycky, když koukám, kam to půjde, tak se podívám na to, co mají děti. Ty vím, že Facebook je pro ně už jako síť pro seniory nebo pro maminky, tatínky, dědečky, babičky. Dneska mají všichni nějaký TikTok nebo jak se to jmenuje, TikTok. Myslíš, že to pořád půjde k nějakým, k té větší dětinskosti, klipovitosti, hravosti? Dá se to dotáhnout do nějaký, je tam nějaká tečna někde, limita, kdy už prostě to vyčerpá své možnosti toho obsahu, nebo neustále si myslíš, že třeba s virtuální realitou přijde něco dalšího s nějakým jiným formátem?
No, ta dětinskost je dočasná, podle mě. Ty děti, které dneska na TikToku se svíjejí do rytmu posledních K-popových hitů a sdílejí potom ta videa, až jim bude 25, tak tohle dělat už nebudou. Budou potřebovat nějakou složitější vzájemnou komunikaci, sdělovat si víc věcí a niancovanějších. Takže budou používat něco, co to umožní a co tou dobou bude k dispozici. Že nechtějí být na Facebooku v jednom sociálním prostoru se svými rodiči, je přirozený. Děti nikdy nechtějí být v jednom sociálním prostoru se svými rodiči. Chtějí mít něco, kde je ty rodiče nevidí, kde jsou od nich izolováni. To je přirozená věc. Takže pořád ty nejmodnější sítě pro tu či onu generaci budou nějaký jiný, ale princip zůstane zachován. Pokud jde o tu virtuální realitu, ano. Facebook velice silně investuje do virtuální reality, to je dobře známo a bez pochyby jeho cílem je, abychom používali jeho služby ne přes tu obrazovku mobilu nebo počítače jako dosud, ale přes nějaké brýle pro virtuální realitu nebo jiné zařízení, které nám umožní jakoby se scházet. Tak jako dneska se diskutuje pod nějakým příspěvkem, tak potom se ve virtuální realitě sejdou avataři všech těch diskutujících a budou se na sebe dívat a gestikulovat a hádat se tam spolu. Tohle je věc, která zřejmě poměrně na blízku už by se určitě dala udělat, pořád to není technicky dokonalé, virtuální brýle jsou pořád taková otravná záležitost, špatně k použití, ale směřujeme tam.
A co dělá ten Elon s tím Neuralinkem, nebo možná se dostat ještě blíž, přeskočit ten mobil jako interface? Já si vždycky uvědomím, že tohle je něco, co bych okamžitě ocenil, když jdu po ulici. Vzpomenu si na to, že musím někde domluvit schůzku s někým. Já musím vytáhnout mobil, tam to najít, ten e-mail. A přitom, kdybych měl technologii, která tady to moje přání dokáže přetavit v tu schůzku v kalendáři, tak bych byl šťastný a to bych řekl, to potřebuju. Jakmile začnu přemýšlet ale o tom, jak technicky by to teda bylo, jestli já bych tady po straně toho svého zorného pole na mě něco vyskočilo, chceš to, mám to zařídit, tak už se dostávám do jako neřešitelných věcí a spousty dalších problémů a otázek. Je tohle ta budoucnost, kam to půjde?
Přímé propojení mozku s počítačem. Tohle je věc, o které když se mluví, tak já si uvědomím, že už nejsem nejmladší. Že si v tuhle chvíli si začnu připadat starý, protože jak se snažím být open-minded, tak tohle je věc, která mě naprosto děsí. To je pro mě za čarou toho, co mi ještě připadá přijatelné. A je to samozřejmě velmi osobní, individuální. Spousta lidí to takhle mít nebude, hlavně těch mladších, kteří jsou na ty technologie víc navyklí a smíření s jejich domination. Jo, ale mně se tohle nelíbí, přesto si myslím, že se k tomu směřuje, že to nastane. Ovládat silou myšlenky něco digitálního je dneska možná věc, technicky zase v principu zvládnutá, jde jenom o to vychytat, udělat to lepší a udělat z toho komerční produkt.
Čas našeho podcastu se chýlí ke konci a já se tě zeptám na takovou poslední otázku, která mě trápí vlastně už posledních x let a je souvisí s tou singularitou. Říká se singularita, to je ten moment, kdy technologie počítače předčí veškerá měřítka a na druhou stranu je tady jiný termín, který si myslím, aspoň já, že je takový reálnější, to je takzvaná sofalarita od sofa, naopak, že všichni si vezmeme ty virtuální reality, zavřeme se do svých virtuálních světů a lidstvo dopadne tak, že myslím, že o tom byl nějaký film s Brucem Willisem, nevím, jak se jmenoval, že vlastně ty budeš žít všechny ty úžasné životy, ale budeš jakýsi substrát, kde se to jenom bude odehrávat. Co myslíš, je ta budoucnost spíš k té singularitě, sofalaritě, nebo směřuje ještě někam jinam, k nějakému scénáři, který vidíš?
Ano, tak ptal ses mě před chvílí, jak si představuju svět za 100 let, nezmínil jsem se tam ani o jedné z těchto možností. Myslím si, že singularita je náboženský chiliasmus, apokalyptická vize, úměrná technickým znalostem dnešní doby a nemá žádnou větší platnost než ty předchozí. A pokud jde o tu sofa laritu na pohovce, tak to se může stát nějaké malé menšině lidí v podstatě podobnému typu lidí, kteří dneska jedou v drogách tvrdých nebo něčem podobném, ale nečekám, že tohle to je nějaká zásadní budoucnost lidstva. Budoucnost je v tom, že budeme neustále nalézat nové využití digitálních technologií a biotechnologií, často velice podvratné a nečekané, jako když si kluci v Sýrii zbastlej z Lega robotický tank, naložený do něj 2 kg Semtexu a pošlou ho proti skutečnému americkému tanku. Což se děje? Takovýchhle věcí bude přibývat, ale budou to věci, které se budou odehrávat primárně v tom reálném světě, ne v iluzi na pohovce.
Tak já jsem hrozně rád, že možná neskončíme na pohovkách, možná žádný Skynet se konat brzo nebude a že budeme pořád jako měští lidé si dávat kafíčka a tvrdnout v nějaké zácpě třeba kolem toho bude spousta zajímavých gadgetů dalších, ale v podstatě ten život se tolik nezmění. Takže já ti děkuji, Petře, že jsi tady s náma byl ve FAKA podcastu.
Já děkuji za pozvání.
A pokud se vám podcast líbil, tak to ohodnoťte, budeme rádi, když ten jeden klik vaším unaveným prstíčkem uděláte ještě a budu se těšit zase při dalším díle FAKA podcastu. Mějte se fajn a ahoj.